A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 223 det tirsdag den 22. august 2023. Aller først så jeg gleden av å annonsere at jeg blir å se live på Eldorado I Oslo som en del av Tas opp, en livecast-serie som går der I høst. Jeg går på scenen den 22. november, og dette blir nok den største liven jeg har hatt frem til nå, med stor skjerm og flotte greier. Så jeg håper flest mulig av dere får muligheten til å ta dere turen dit. Denne gangen det ikke jeg som står for arrangementet, og det betyr at jeg slipper å tenke på lyd og slikt, og kan ha fullt fokus på innholdet, noe jeg personlig veldig glad for. Billetter fås kjøpt på tasopp.no, og jeg legger ut link I sosiale medier. Jeg kommer nok til å minne dere på dette arrangementet en gang eller to til fram til november. Jeg har allerede en god idé om hva jeg skal snakke om den kvelden, og jeg tror det god grunn til å glede seg. Og så skal jeg bare komme med et lite personlig hjertesukk her. De av dere som følger podcasten fast, husker sikkert at jeg klarte å bli sittende fast på en betongkant med Fiat 500 min. Etter lang, lang tid fikk jeg endelig tid på verkstedet for å lime fast lister og slikt, trodde jeg. For nå fikk jeg nettopp en telefon fra forsikringsselskapet som fortalte meg at bilen må totalvrakes fordi batteripakken skadet. For det koster nemlig mer å reparere bilen enn det den verdt. Sånn det noen gang, men nå skal vi over på dagens tema. I årenes løp har jeg fått flere forespørsler om å foreta et dypdykk I livet og oppfinnelsene til Nikola Tesla. Jeg har lest flere biografier om mannen tidligere, og jeg har hatt han på lista av et tema en stund. Tesla omgitt av et skjær av mystikk, noe som har gjort han til en favoritt både blant entreprenører som Elon Musk og New Age-miljøet, som mener at mannen var I besittelse av kunnskap som ville ha endret samfunnet vårt om ikke skumle bakmenn holder kunnskapen skjult fra oss. Og nå tiden inne for å grave seg ned i historien, myten og mannen her I Tåkeprat. Jeg bestemte meg for å hive meg over enda en biografi om Tesla I arbeidet med denne serien, og jeg endte opp med Wizard, The Life and Times of Nikola Tesla av Mark J. Safer fra 1996, da dette virket som en grundig gjennomgang av livet til Tesla, og ikke minst så det denne biografien kronologisk, sånn at det en god bok å bruke når jeg skal følge livet til oppfinneren fra vugge til grav. I arbeidet med denne serien kom jeg til å støte på noen utfordringer, ikke minst på det tekniske. For tro det eller ei, jeg ikke en ingeniør, og jeg har bare en grunnleggende forståelse av strøm. Selv, og det må sies at jeg har det privilegiet at jeg har vår kjenne til fysikken som ble oppdaget etter Tesla, og som har revolusjonert verden I etterkant. For vi må jo kunne si at det har skjedd en ting eller to på fysikkfronten siden han døde I 1943. I utgangspunktet skal jeg forsøke å holde meg mest mulig til selve livshistorien til Tesla, og styre unna mest mulig tekniske detaljer, med mindre det tvingende nødvendig for historien. Jeg må si jeg litt spent på hvor vi ender opp når jeg ferdig med denne serien, men samtidig så har jeg et visst bilde av hvem denne mannen var fra før, men jeg har aldri gått så grundig til verks som jeg I ferd med å gjøre nå. Så hvem vet hva som vil komme frem om denne underlige fyren som var så besatt av strøm og duer. Og da tror jeg vi bare gyver løs på historien om Nikola Tesla. Tesla ble født den 10. juli 1856 I Smiljan I Kroatia. Han var det fjerde barnet til Milutin og Djuka Tesla. Teslas far, Milutin, hadde begynt karrieren I det østerriksk-ungarske militæret I tenårene, men han fikset ikke militærlivet. Milutin var som Märtha Louise hypersensitiv, og når han ble kritisert for ikke å polere messingen på uniformen godt nok, fikk han nok, sa opp og satset heller på en karriere som prest. I tillegg skrev han poesi og var politisk aktiv. Moren, som ble født I 1821, var den eldste datteren I en søskenflokk på 8, og hun hadde en forholdsvis tøff oppvekst, kan vi si. For hele familien hennes døde av kolera når hun var 16, og hun fikk oppgaven med å organisere begravelsene. Det at hun hadde litt å henge fingrene I oppveksten gjorde at hun aldri hadde lært seg å lese. Men til gjengjeld så lærte hun seg en rekke serbiske dikt og lange deler av Bibelen utenat. Slekten til Tesla kunne skilte med en rekke fremtredende personer I presteskapet og militæret, og flere hadde høyere utdannelse. Selve navnet Tesla et yrkesnavn, som for eksempel Knut Bonden på norsk. Jeg må si det var det eneste og beste eksempelet jeg kunne komme på, så dere får ha meg unnskyldt det der. Navnet Tesla refererer til en type bredbladet økst I tømmerhogst, og familien hadde visstnok fått dette navnet fordi tennene deres lignet på dette redskapet. Familien bodde I Senje de første 8 årene, og Teslas 3 yngre søsken, Danny, Angelica og Milka, ble født før de flyttet til Simlian, kun 1 mil fra Gospik, som var farens fødeby. Familien flyttet dit etter at Milutin hadde steget til gradene I kirken og hadde fått seg en ny menighet som talte hele 40 familier. Og det var altså der, I 1856, Nikola Tesla ble født. Og like etter kom lillesøsteren hans, Marika, til verden. Hun skulle faktisk bli moren til den første jugoslaviske ambassadøren I USA. Simlian var en perfekt plass for barna å vokse opp. Det var landlig, og landskapet og den lokale elva gjorde det mulig for barna å dra på eventyr, svømme eller fange frosk. Helt fra svært ung alder var Tesla veldig fascinert av oppfinnelser. vannhjulet I elva inspirerte ham, og han forsøkte å lage sine egne oppfinnelser, som en maiskolbepistol, snarer til å fange fugler og fiskekroker til å fange frosk. Han forsøkte også å lage en hangglider, men når han forsøkte å ta med den fra låvetaket, så endte han opp med å tilbringe 6 uker til sengs. Den unge Tesla var også svært knyttet til familiens katt, Makak. Milutin lærte sønnene sine teknikker for å huske lange tekster på ulike språk, for Milutin kunne snakke flere språk flytende. I tillegg så var han svært skarp I matematikk. Det at han var så opptatt av litteratur gjorde at han hadde et ganske så omfattende bibliotek den unge Tesla fordypet seg I. Faren drev menigheten sin og skrev artikler, mens moren hadde ansvaret for husholdningen. Men hun var også en inspirasjon for Tesla. Hun var svært oppfinnsom og lagde flere spesialinnretninger til husholdningen. Men det var et hardt liv å være husmor. Hun startet dagen sin før solen sto opp og gikk ikke til sengs før klokka 11 om kvelden. I 1863 skulle familien bli rammet av en tragedie, når broren ble kastet av hesten og døde av skadene like etter. Tesla reagerte på hendelsen ved å rømme til et avsidesliggende kapell I fjellene, og når han kom fram dit, innså han at det hadde begynt å mørkne, og at han måtte tilbringe natten der. Han forteller at det var en grusom opplevelse som minnet om å være levende begravet. Like etter sønnens død ble Milutin forfremmet, da han fikk overta menigheten I Gospik. Samtidig fikk han jobben med å undervise religion på det lokale gymnasiet. For Tesla, som var vant til livet på landsbygda, var det å flytte inn til byen vanskelig. Han savnet den idylliske tilværelsen og dyrene på gården. Samtidig var han svært plaget etter sin brors død, og han hadde stadig mareritt. Det var på denne tiden Tesla begynte å få ut av kroppen opplevelser. Han begynte å se visjoner av andre byer og land, og levde egne tilværelser på disse stedene. Han sa at disse visjonene og menneskene han møtte der framsto som like ekte som de I den virkelige verden. Så virkelig var de for ham at han av og til måtte spørre søstrene sine om de var virkelig, og om hva som var hallusinasjoner. Samtidig begynte han også å bli plaget av blinkende lys. Men selv om dette selvsagt kunne være litt plagsomt, lærte han seg hvordan han kunne visualisere oppfinnelser og ideer før han skrev dem ned på papir I den virkelige verden, og dette noe han skulle ha med seg resten av livet. I tillegg hadde han flere nære døden opplevelser I løpet av barndommen. Blant annet en gang holdt på å drukne når han forsøkte å svømme under en flåte. Mens han gikk på grunnskolen fikk han seg en jobb på det lokale biblioteket, og han brukte den anledningen til å utvide den litterære kunnskapen sin utover det han hadde lært fra farens bibliotek. Allerede I 12-årsalderen begynte han å utvikle hva som omtales som særheter. I dag ville han nok ha fått en rekke diagnoser, men vi får forholde oss til hvordan samtiden så på det. For eksempel så fikk han en voldsom reaksjon når han så kvinner med øreringer. Han ble syk av å se fersken, og han klarte ikke å røre ved håret til andre mennesker. Og dette var bare begynnelsen på en rekke særheter som skulle prege oppfinnerens liv. Fordi han var så spesiell, var det vanskelig for ham å finne venner. Men han veide opp for det med sin oppfinnsomhet, og noen ganger kunne han hjelpe andre med den. Som når det lokale brannvesenet skulle demonstrere en ny pumpe, men ikke fikk den til å fungere. Den unge Tesla skjønte straks hva problemet var, fikset den, og med det ble han dagens helt. Fra han var 10-14 gikk han på realgymnasiet I Gospik. Dette var en ganske ny institusjon som hadde mye nymotens utstyr I fysikkavdelingen. Og det som fascinerte Tesla mest av alt, det var strøm. Han leste alt han kunne om emnet, og begynte å eksperimentere med batterier og induksjon, I tillegg til vannturbiner og motorer drevet av lufttrykk. Målet hans var å lage en evighetsmaskin, noe han naturlig nok ikke lyktes med, selv om New Age-miljøet sikkert har en ting eller to å si om den saken. Når han var 14 I 1870, flyttet han til Karlstad, eller Karlovac som det het da, for å gå på gymnaset. Der bodde han hos tanten sin, og det var i Karlstad han for første gang fikk se et ekte lokomotiv, et av samtidens teknologiske mirakel. Han utdannet seg innen språk og matematikk, men det var fysikklæreren Martin Sekulik som var den største påvirkningen på ham. Ved å presse seg selv til det ytterste klarte Tesla å fullføre utdannelsen som egentlig skulle vare i 4 år på kun 3. Og når han begynte å nærme seg slutten, vurderte han om hvordan han skulle fortelle faren at han heller ville bli ingeniør framfor å ta på seg prestekappen slik det var forventet. Like etter han hadde fullført skolen, brøt ut en koleraepidemi i byen, og gatene ble fylt opp av lik. På den tiden skjønte man ikke at kolera smitter via vann, og Tesla ble raskt smittet. Han ble sengeliggende i hele 9 måneder og var døden nære. Faren besøkte ham når han trodde at slutten var kommet, og da ba Tesla om at dersom han skulle overleve, kunne han få lov til å studere til å bli ingeniør. Faren lovte at han skulle sende han til de beste tekniske høyskolene i verden dersom han kom seg på beina igjen. Og det gjorde han. Utfordringen var bare at han var nødt til å tjenestegjøre i hæren i 3 år først. Men siden det var i ferd med å bryte ut krig med Tyrkia, sendte Milutin sønnen sin i dekning til fjells, hvor han ikke bare slapp han unna militærtjenesten, men den friske fjellufta hjalp han tilbake på beina igjen. Tesla slapp unna militærtjenesten, og i 1875 dro han til Østerrike, hvor han ble immatrikulert ved den polytekniske skolen i Graz. Milutin hadde valgt denne skolen til sønnen fordi den var en av de mest avanserte i regionen. Tesla siktet seg inn på å bli professor, og han tok kurs i aritmetikk og geometri, i tillegg til kjemi, mineralogi, konstruksjon, botanikk, bølgeteori, optikk, fransk og engelsk. Det er det jeg savner litt med studier nå til dags. Før så kunne man altså studere i bredden framfor slik det i dag, hvor man må sikte seg inn på et veldig smalt område av et fagfelt. Jeg tror i hvert fall det må ha litt bredere fagforståelse kan være med å gjøre at man ser sammenheng mellom ulike fagfelt. Og det blir jo dårlig med polymatter av ensrettet undervisning, mener nå i hvert fall jeg. Uansett, Tesla han studerte som en galning, og han brukte gjerne 20 timer i døgnet på å studere. Etter hvert endret han hovedfaget sitt og begynte å studere til å bli ingeniør, og han begynte å lære seg flere språk slik at han etter hvert kunne snakke 9 ulike språk. Han fikk A+ i alle fag etter det første året, men faren var bekymret. Han forsøkte å få gutten tilbake til Gospic, for lærerne til Tesla hadde tatt kontakt med faren og advart ham om at de var redde for at gutten skulle kollapse siden han studerte så intenst. De andre studentene gjorde narr av Tesla på grunn av hans munkelignende tilværelse, og Teslas reaksjon på det var å begynne å gamble. Han begynte å spille kort, biljard og sjakk, og det at han var svært dyktig gjorde at han trakk store mengder med tilskuere. Fysikkavdelingen hadde fått tilsendt en dynamo fra Paris. Denne dynamoen var utstyrt med en kommutator eller en strømvender. Dette er en enhet som ved hjelp av kobberlameller og kullbørster endrer vekselstrøm til likestrøm. Og akkurat dette er veldig viktig for historien om Tesla. Dynamoen Tesla så på produserte vekselstrøm, eller AC, alternating current, og kommutatoren omdannet denne til likestrøm, eller DC, direct current. I vekselstrøm beveger strømmen seg begge veier, mens i likestrøm går den i én retning. Når Tesla så på demonstrasjonen av dynamoen, var man nødt til å omdanne vekselstrøm til likestrøm for å kunne utnytte energien. Teslas første intuisjon når han så dette, var at kommutatoren var unødvendig. Han sa dette høyt i timen, og dette resulterte i at professor Porschel brukte resten av timen på å forklare hvorfor Teslas idé var en umulighet. Tesla på sin side skulle bruke de neste 4 årene av sitt liv på å bevise at Porschel tok feil. Sta er vel et ord som kan brukes for å beskrive Tesla. Når Tesla begynte på det tredje studieåret sitt, var han veldig frustrert. Han hadde for lengst dratt fra sine medstudenter faglig, og han begynte å kjede seg. Samtidig irriterte han seg over at han ikke klarte å finne en løsning på vekselstrømproblemet. Og han reagerte med å begynne å gamble mer. Som vanlig så ga han alt når han først satset på noe. Han kunne spille 24 timer i ett streck, og da gikk det slik det måtte gå. Til slutt tappte han alle pengene sine. Moren kom ham til unnsetning og ga ham penger. Og med disse klarte Tesla å vinne tilbake det han hadde tapt, slik at han kunne betale tilbake familien pengene han hadde fått av moren. Og han sa at han overvant spillavhengigheten sin der og da, og at han aldri følte en dragning mot spill igjen. Selv om vi vet at dette ikke er helt sant da. For når han kom til USA, fortsatte han å spille biljard, og han skal ha vært eksepsjonelt dyktig til nettopp dette. Men denne spillingen hadde også en annen pris. Når han skulle avlegge eksamen, hadde han ikke forberedt seg, og han fikk ikke en utsettelse, og med det fikk han ingen karakter og ble utvist fra skolen. Og så forsvant han. Vennene hans trodde han hadde begått selvmord, men Tesla hadde i hemmelighet dratt over grensen til Slovenia på jakt etter arbeid. Han fikk jobb hos en ingeniør der, men det var kortvarig, og han fortsatte på sin reise gjennom Slovenia mens han funderte over gåten om vekselstrøm. Faren klarte til slutt å lokalisere Tesla i Maribor, og han dro dit for å diskutere det som hadde skjedd i Gras. Tesla nektet å dra tilbake til skolen, så Milutin foreslo at han kunne begynne på et annet universitet, noe Tesla syntes var en god idé, og med det ble han med faren hjem til Gospic. Når han kom hjem igjen, klarte Tesla å roe seg en liten stund. Han var med i kirken når faren holdt prekener, og det var en av de gangene når han var i kirken han møtte Anna, en høy, vakker kvinne med dype, forståelsesfulle øyne. Det var den første og eneste gangen i livet til Tesla hvor han skulle si at han var forelsket. De to snakket til og med om en framtid sammen. Han ville bli elektroingeniør, og hun ville ha en familie. Men dette forholdet skulle ikke vare lenge. Faren til Tesla døde, og et par måneder senere, i 1880, dro Tesla til Bohemia i dagens Tsjekkia for å fullføre studiene sine. Han lovte å skrive til Anna, men han gjorde det aldri, og hun giftet seg med en annen like etter. Tesla ble innmatrikulert ved Charles Ferdinand Akademiet ved Universitetet i Praha, som var en av de fremste institusjonene i Europa. Der begynte han å studere filosofi, og han leste blant annet David Hume og Descartes, noe som påvirket Tesla til å få et mekanistisk syn på verden. Dyr og mennesker var ikke annet enn kompliserte maskiner. Men han skulle også studere arbeidet til
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
en annen fyr som hadde et helt annet syn på ting, nemlig Ernst Mach, mannen som har opphavet til benevnelsen Mach 1 som lydens hastighet. Mach hadde en del andre litt mer alternative synspunkter på ting. Han hadde blant annet en hypotese om at alle hendelser I universet henger sammen, enten det dreier seg om eksterne eller interne, det vil si mentale, og var dermed ganske langt fra det mekanistiske synet til Descartes. Samtidig så hadde han en del hypoteser om eter, et medium man trodde eksisterte, og som var det man trodde elektromagnetisme, lys og gravitasjon brukte for å bevege seg. Tesla gjorde store framskritt intellektuelt I denne perioden. Og når han var ferdig med studiene, flyttet han til Budapest, hvor han fikk seg jobb I det nasjonale telegrafselskapet som designer. Han brukte det lille han hadde til overs av lønna for å fortsette sine eksperimenter med vekselstrøm. I denne perioden hadde Tesla en venn å lene seg på, Antoni Sigeti, en tidligere klassekamerat og ingeniør. De to hang ut på lokale kaféer hvor de diskuterte fysikk og drakk. Men de drakk ikke alkohol. De hadde melkedrikkekonkurranser, og Tesla hevdet at Antoni slo han en kveld ved å drikke 38 flasker med melk. Etter Tesla hadde vært I Budapest noen måneder, åpnet The American Telephone Exchange en filial der. Og både Tesla og Antoni fikk jobb der. Med det fikk de muligheten til å studere hvordan en av de nyeste oppfinnelsene fungerte. Dette var første gang Tesla fikk se arbeidet til Thomas Edison på nært hold. Det var nemlig han som hadde videreutviklet oppfinnelsen til Graham Bell. Tesla gjorde fysiske reparasjoner på utstyret I tillegg til matematikk, og som vanlig benyttet han enhver sjanse til å gjøre forbedringer. En av tingene han gjorde var å konstruere hva som var en forløper til høyttaleren, men han tok aldri patent på denne oppfinnelsen. Men det var én ting som var viktigere enn alt annet for Tesla, og det var å finne svar på vekselstrømgåten. Han sluttet å sove og jobbet som en gal, og det førte til at han fikk et nervøst sammenbrudd. Tesla beskrev tilstanden han var I som en der det å være I sollyset var direkte smertefullt. Pulsen hans lå på 250, og han sa han kunne høre en klokke tikke selv om den var 3 rom unna. Når han ble undersøkt av lege, sa legen at han regnet med at det ikke var noe håp om at han noen gang kom til å komme seg ut av tilstanden. Men Antoni ga ikke opp vennen sin, og han tvang ham til å være fysisk aktiv utendørs. Og det var på en av disse turene han skulle finne løsningen på problemet. Mens de spaserte I parken, siterte Tesla noen strofer fra Goethes Faust, og plutselig åpenbarte svaret seg for ham. Han tok en pinne og tegnet en serie med diagrammer som viste hvordan man kunne lage et roterende magnetisk felt. I Teslas konstruksjon brukte man to kretser som var ute av fase med hverandre, og som dermed kunne overføre en kontinuerlig strøm med elektroner, uavhengig av om de var positive eller negative. Det som jo ganske fantastisk, og som gir denne fortellingen et ekstra skjær av mystikk, at han fant opp teknikken som skulle elektrifisere verden, mens han siterte et dikt som handler om en pakt med djevelen. Tesla kom seg raskt igjen etter denne åpenbaringen, og han brukte de neste 2 månedene på å utvikle en rekke motorer basert på det nye systemet han hadde utviklet. Han beskriver det hele som om han var I en euforisk tilstand, der det eneste som hindret ham var hvor raskt han klarte å skrive ned ideene som fosset inn. Tesla var ikke den første som hadde hatt ideen om et roterende magnetfelt. Og like etter Tesla hadde tegnet ned sin oppfinnelse, hadde professor Galileo Ferraris fra Italia en lignende idé. Men til tross for dette skilte Tesla sin modell seg ut ifra de andre ved at denne var mer utviklet og var konstruert for å kunne overføre store mengder med energi. Ferenc Puskas, som var den som hadde ansatt Tesla, spurte om han og Antoni var interessert I å hjelpe broren hans som jobbet for Edison Lightning Company I Paris, og Tesla kastet seg over denne muligheten. Tesla dro fra Budapest til Paris I april 1882, og gledet seg til muligheten til å møte nye skarpe hjerner fra Amerika. Og ikke minst så gledet han seg til en mulighet til å finne investorer til sin nye oppfinnelse. Det Paris Tesla dro til var Paris I sin La Belle Époque. Det var verdens senter, ikke bare for mote. Paris var en smeltedigel, der strømninger som symbolismen, impressionismen, art nivå, dekadansen og ikke minst utallige og kulte bevegelser røret seg sammen og skapte en herlig ny suppe. Sjefen for Compagnie Continental Edison i Paris var Charles Batchelor. Han var opprinnelig fra England, men under et besøk i USA hadde han blitt kjent med Edison, og han ble raskt en av hans nærmeste medarbeidere. Charles hadde jobbet med den første fonografen og med å perfeksjonere filamentet i lyspæren sammen med Edison. Han hadde nettopp kjøpt en stor fabrikk i Ivry-sur-Seine, hvor han startet opp produksjonen av generatorer og lyspærer. Planen var å elektrifisere Europa med et nett av kraftstasjoner og Edisons belysningsteknologi. Allerede etter kun et halvt år produserte Batchelors europeiske fabrikk bedre produkter enn de som ble laget i statene. Og det var ved Ivry-sur-Seine Tesla ble ansatt og fikk opplæring i Edisons teknologi. Teslas dag startet 05.00. Han startet med en svømmetur i Seinen før han jobbet på Edisons fabrikk. Og om kvelden spilte han biljard med kollegaene og diskuterte vekselstrøm. Og all fritid utenom det gikk med til å jobbe videre med oppfinnelsen og drømmen om en vekselstrømrevolusjon. Tesla slet fremdeles med anfall av hodepine og lysglimt. Han skrev: «Det føltes ut som om hjernen min tok fyr. Jeg så lys som om jeg hadde en liten sol der inne, og disse lysfenomenene manifesterte seg fra tid til annen.» Tesla la sjelen sin i arbeidet for Edison, og han jobbet blant annet med å elektrifisere belysningen i operan i Paris. Mot slutten av året la han fram en plan for en i ledelsen i selskapet, Mr. Rao, for å forbedre dynamoen til Edison. Mr. Rao tok imot planene med glede, og de ble implementert. Men Tesla ble skuffet. Han hadde håpet å bli kompensert for forslaget sitt. Men i stedet for ble han sendt til Strasbourg, hvor Edison-fabrikken hadde problemer da armaturen og en del andre deler av det elektriske anlegget hadde en lei tendens til å ta fyr. Tesla ble valgt ut siden han i tillegg til å være teknisk begavet snakket tysk flytende. Han skulle tilbringe et helt år ved fabrikken i Strasbourg, og i hemmelighet bygde han en vekselstrømmotor i klesskapet hjemme, som han viste frem til sin venn Mr. Bausin, ordføreren i byen. Han forsøkte å finne investorer, men ingen var interessert i nyvinningen. Når han kom tilbake, håpet han å bli belønnet for innsatsen sin, men i stedet for ble han bedt om å ta en ny jobbreise. Denne gangen til USA for å se om det var mulig å redesigne noen av apparatene til Edison selv. Ifølge legenden ble han sendt av gårde med et brev fra Batchelor der det sto: «Jeg kjenner to store menn. Du er en av dem, og den andre er denne unge mannen.» Problemet er bare at dette neppe skjedde. Batchelor hadde aldri nevnt Tesla til Edison tidligere, og det finnes ikke noe historisk belegg for denne historien som John O'Neill, forfatteren av den første Tesla-biografien, skrev i sin biografi. Før Tesla dro til Amerika skulle han derimot gjøre noe annet, og det var å tilbringe litt tid med en vitenskapsmann som studerte mikroorganismer i vann. Det å se de små krypene i vann gjorde at OCD-en hans tok av enda et par hakk, og han ble enda mer opptatt av hygiene, og han begynte til og med å børste bestikk og tallerken før han brukte det. Etter å ha blitt enda mer sær, våren 1884, gikk han ombord i et skip og bega seg ut på ferden over Atlanterhavet. Når skipet la til kai, var Brooklyn Bridge akkurat i ferd med å bli ferdigstilt, og frihetsgudinnen var akkurat kommet på plass. Vår serbiske venn med sin mustasje gikk i land i hva han raskt oppfattet som en usivilisert by som lå 100 år bak utviklingen i Europa. Han ble sjokkert over hvor røff byen virket, og han tok seg forsiktig fram i gatene til Edisons laboratorium, hvor han ble introdusert for mesteren av Batchelor. Edison, som var klar over at hjemlandet til Tesla ikke lå så langt fra Transylvania, spurte: «Neofyte, har de noen gang spist menneskekjøtt?» Tesla grøsset. Bare tanken for vår serbiske venn med bakteriofobi og OCD, det kan til å grøsse, og han svarte nei. Han spurte så Edison om hva hans diet bestod av. Edison sa: «Så du lurer på hva som gjør meg så smart?» Tesla nikket. «Jeg spiser walisisk kanin. Det er den eneste frokosten som gir deg fornyet styrke etter en lang natts arbeid», svarte han. Tesla tok dette svært tvilsomme rådet til seg og begynte å spise walisisk kanin I en periode, til tross for at han fikk vondt I magen av å spise kanin. Det skulle ikke gå så veldig lang tid før glansbildet Tesla hadde Edison begynt å slå sprekker. Han forstod at Edison hadde kommet dit han var på grunn av prøving og feiling. Han sa at metoden hans var litt som å lete etter nåla I høystakken ved å gå gjennom hvert eneste strå framfor å kalkulere seg frem til hvor nåla var. Og at det største miraklet var at Edison I det hele tatt hadde klart å komme seg dit han var. Edison var en komplisert karakter. Han var bestemt og målrettet. Han var den viktigste oppfinneren I verden, men I tillegg var han en luring, en svindler og ikke minst en god historieforteller. Han inviterte publikum til laboratoriet sitt, hvor han kunne vise fram fonografen som spilte opptak av fuglekvitter, og han lyste opp mørket med sitt elektriske lys. Han var trollmannen. Oppfinnelsene hans hadde kjørt aksjene til gasselskapene til bunns, mens han på sin side planla å bruke gassrørledningene til elektriske ledninger til belysning. Edison forsto ikke og var ikke interessert I Teslas vekselstrømoppfinnelse. Men Tesla ble heller tilbudt $50,000 for å forbedre og redesigne Edisons DC-maskineri. Edison hadde I tillegg en rekke finansielle problemer. Likestrøm ikke spesielt energibesparende, og systemet var dyrt I drift. Han hadde også en rekke søksmål om patentrett rettet mot seg, og han brukte mye penger på markedsføring I konkurranse mot de andre aktørene på markedet. De to største konkurrentene på elektrisk belysning var Westinghouse Corporation og Eliot Thomson. Edison var en tilhenger av underjordiske kabler. Hverken gass eller vannledninger stod på stylter, sa han. Og dette var den første av hva vi vel må kunne kalle formatkrigene I strømbransjen. Men denne kampen skulle snart endre seg fra luft og bakke til veksel mot like strøm. Thomson og Westinghouse begynte å eksperimentere med vekselstrøm, mens Edison advarte offentligheten mot at vekselstrøm var farlig siden den opererte med langt høyere spenning. På sin side forbedret Edison systemet sitt, og han klarte å kutte utgiftene til kobber med hele 90%. Men til tross for dette klarte ikke en kraftstasjon med likestrøm å sende strøm lenger enn 2-3 kilometer. Edison stolte rett og slett ikke på vekselstrøm, og mente at han med sine 20 års erfaring med likestrøm kunne gjøre det umulige mulig. Men samtidig var det en serber som jobbet for ham som hadde funnet opp teknologi som ville gjøre Edisons teknologi overflødig. Selv om Tesla ikke klarte å gjøre Edison interessert I vekselstrøm, fikk han viktigere og viktigere oppdrag. Han fikset dynamoene på Atlanterhavsskipet Oregon, som var det første passasjerskipet med elektrisk lys. Han demonterte og reparerte en rekke av generatorene til Edison, og han konstruerte 24 nye maskiner som skulle bli standarder I Edisons system. Samtidig lagde han utstyr til sitt eget vekselstrømsystem, som dynamoer, buelamper, gløderlamper og kommutatorer for DC-kompatibilitet. Tesla følte at han hadde fortjent en lønnsøkning fra 18 til $25 I uka. Og så hadde han jo blitt lovet $50,000 om han hjalp Edison med de nye maskinene. Han spurte en annen ingeniør om han kunne hjelpe han med å snakke med bachelor om en lønnsforhøyelse. Han fikk hjelp til det, men svaret han fikk var nedslående. Skogen full av menn som Tesla. Jeg kan skaffe så mange som helst av hans slag for $18 I uka, svaret han fikk. Etter I tillegg å ha forsøkt seg på å få Edison til å satse på vekselstrøm igjen, sa Tesla opp jobben og bestemte seg for å forsøke å prøve seg på egen hånd. Tesla var klar over at Edison langt fra var det geniet han ble fremstilt som, og han begynte å få mer selvtillit. Den 13. mars 1885, ved hjelp av patentjuristen Lemuel Sarrell, søkte han om sin første patent. Det var på et buelampedesign med en forbedring som gjorde at lampen ikke blinket. En duelampe en lampe der lyskilden oppstår på grunn av en lysbue. Denne typen lamper ble mye brukt på Teslas tid, men I dag forbinder vi nok denne typen lamper mest med HID eller High Intensity Discharge lamper, som brukes til ting som billys og kraftig utebelysning. Tesla søkte flere patenter, og han vekket interessen til B.A. Vail og Robert Lane, to businessmen fra New Jersey. De sa at de var interessert I vekselstrømmotoren hans, og han sa seg villig til å starte et selskap, Tesla Electric Light and Manufacturing Company, med de to som medeiere. Han fikk litt penger mellom hendene og flyttet inn i en leilighet i Manhattan med hage. Men New York var fremdeles usivilisert, så når han pyntet hagen med kuler i farget glass, ble disse raskt stjålet av nabolagets unger. Men det skulle vise seg at kompanjongene hans slett ikke var interessert i vekselstrøm, og Tesla ble tvunget ut av selskapet mot en andel av aksjene, og han gikk bankerott. Vinteren 1886-87 var særdeles hard for Tesla, som måtte livnære seg som grøftegraver. Men om våren begynte ting å se litt lysere ut når han ble introdusert for Alfred S. Brown. Han var en prominent ingeniør, og han ble svært interessert i ideene Tesla hadde om vekselstrøm. Han presenterte ham for Charles F. Peck, en velstående advokat. Charles visste at vekselstrøm hadde en del utfordringer, og spurte om hvorfor Tesla mente det var verdt å satse på oppfinnelsene hans. Tesla tok mot i seg og spurte om Charles hadde hørt om Columbi Egg. Historien går slik at Columbus klarte å få en audiens med dronningen av Spania fordi han klarte å få et egg til å stå på høykant ved å kakke det forsiktig i enden. «Planlegger du å få et egg til å stå på høykant?» spurte Charles nysgjerrig. «Ja, men uten å knuse skallet», sa Tesla hemmelighetsfullt. «Om jeg klarer dette, vil du innrømme at jeg bedre enn Columbus, og vil du støtte meg på samme måte som dronning Isabella støttet ham», sa Tesla. «Jeg har ingen kronjuveler å pantsette, men jeg har et par dukater jeg kan avse», svarte Charles, spent på hva Tesla hadde i tankene. Tesla dro til den lokale smeden med et hardkokt egg. Han fikk det belagt med jern og messing. På laboratoriet konstruerte han en sirkulær innhegning med polyfase kretsløp rundt det hele. Når han plasserte egget i midten, begynte det å spinne raskere og raskere til det sto oppreist. Og på den måten slo han Columbus, og samtidig fikk han vist Peck-prinsippet bak det roterende magnetiske feltet. Charles Peck brukte kontaktene sine til å skaffe til veie finanser, og de ble enige om å dele patentene 50-50. Den første av fem patenter ble søkt om i april 1887, og nå var Tesla i gang. Dette ble det første skrittet i en strøm av oppfinnelser som skulle komme fra mannen i de neste 15 årene. Tesla gjøv løs på arbeidet i et tempo som skremte de som var rundt ham. Han jobbet ofte til han kollapset. Han konstruerte tre komplette systemer drevet av vekselstrøm og eksperimenterte med flere andre. I tillegg til systemene selv utviklet han flere teknikker slik at de ulike systemene kunne brukes sammen. Antony kom tilbake til USA i mai, og han ble ansatt som Teslas assistent. Ikke lenge etter kom redaktøren i Electrical World, T.C. Martin, innom laboratoriet. Han overtalte Tesla til å skrive sin første artikkel om vekselstrøm, og denne T.C. Martin skulle spille en viktig rolle i livet til Tesla. Han var presidenten for American Institute of Electrical Engineers, eller AIEE, og han skjønte at Tesla var en visionær som var i ferd med å endre bransjen for alltid. Han forsøkte å overtale Tesla til å holde en tale for AIEE om oppfinnelsen sin. Og Tesla gjorde det, for han likte T.C. Martin. Men han visste også at han burde holde kortene tett til brystet. Han visste nemlig at oppfinnelsen hans var verdt hundretusenvis av dollar, og at han enda ikke hadde funnet en kjøper, selv om flere var interessert. Tesla åpnet foredraget med følgende ord. Jeg har gleden av å fortelle dere om et unikt system for distribusjon og overføring av kraft med vekselstrøm, som jeg er overbevist om at vil med sin overlegne tilpasningsevne oppnå resultater som tidligere var uoppnåelige. Etter foredraget fikk forsamlingen en demonstrasjon i Teslas laboratorium. Alt endret seg med Teslas oppfinnelse. Elektrisitet som tidligere kun kunne fraktes noen skarve kilometer, kunne nå fraktes milevis, og der likestrøm kun var egnet til belysning, kunne vekselstrøm drive husholdningsmaskiner og industrielt maskineri. Tesla holdt fremtiden i sine hender. Makan til nerd, eller hva skal vi nå si. Jeg håper jeg ikke har tatt helt liv av dere med de tekniske detaljene her. Men akkurat denne likestrøm-vekselstrøm-krigen temmelig sentral I historien om Nikola Tesla. Og dette blir en lang serie dere. Som dere sikkert har skjønt, så var Nikola Tesla formelig en vulkan av spennstige ideer, og også en skikkelig særing, som ikke ble noe mindre sær I årenes løp. Og med det tror jeg vi bare avslutter denne delen, mens jeg funderer på hvordan jeg skal løse transportutfordringene etter bilen min ble vraket. Enn så lenge vil jeg takke alle som støtter podcasten, enten det på Patreon eller på andre måter. Og jeg vil minne dere alle om den forestående liven I november. Jeg mistenker den kommer til å bli storveis. Vi høres igjen om ikke lenge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.